Asi všichni máme rádi příběhy, zejména ty, které vycházejí z reálného života, ve kterých nejde o nějakou fabulaci nebo něco vymyšleného. A tak vás dnes opět zvu k poslechu jednoho životního příběhu. Se mnou ve studiu sedí Martin Moldán, dnes biskup apoštolské církve. Ale k tomu biskupství a vůbec k tomu dnešnímu místu v životě byla určitě dlouhá cesta. Martine, já tě moc vítám.
Zdravím a děkuji za pozvání.
Kdybychom měli mapovat tu tvoji životní cestu, kde začala? Jaké máš vlastně to rodinné pozadí? Co tě formovalo od toho nejútlejšího věku?
Tak určitě je důležité si vyjasnit terminologii, co je tedy začátek. Jo? Já věřím, že začátek je narození, že když tedy křesťanem jsem se stala, že svých 18 letech, tak nepochybuji o tom, že Pán Bůh v mém životě hrál nějakou roli, asi po většinu času neviditelnou, už od mého dětství. Takže určitě to byly vlivy rodičů a prarodičů a vlastně všeho, čeho se mi dostávalo. Takže rozhodně tyto roky nepodceňuji, protože mě připravovali a vychovávali k tomu vlastně, co dnes můžu vykonávat.
Takže jaká byla tvoje původní rodina?
Tak já pocházím ze severních Čech, ze Sudet, narodil jsem se v Děčíně, ale většinu života jsem vyrůstal ve Varnsdorfu. A že ten kraj je takový trošku zvláštní, jsem si uvědomil, až když jsem byl trošku starší a vytáhl jsem paty ze svého města, mohl jsem jezdit jinam. Pamatuji si, že vždy, když jsem se vracel do své domoviny, tak na mě padala taková jakási tíseň. Ony ty Sudety a to pohraničí bylo plné rozbitých budov a z velké části zanedbané či zaniklé vesničky. A jako já to říkám proto, protože ten kraj se nějak i do člověka vtiskne a mám pocit, že jsem produktem nejenom své rodiny, ale i prostředí a kraje v tom širším slova smyslu. Sudety jsou charakteristické tím, že se vlastně uměle osidlovali po válce a tak i moji rodiče, respektive prarodiče, patří k těmto osídlencům. Já pocházím z nevěřící rodiny a moji rodiče dokonce nejenom, že byli nevěřící, ale byli dokonce i komunisté a můj dědeček byl dokonce komunistickou stranou vyslán do Varnsdorfu, aby se tam podílel na budování společnosti v 50. letech a jak prarodiče z matčiny strany, tak i rodiče nejenom, že byli v komunistické straně, ale dokonce se tam angažovali a měli různé funkce a můj otec potom později i byl místopředsedou Národního výboru a pak tajemníkem. Takže to bylo prostředí, které mě bezprostředně formovalo. Na druhou stranu nikdy mi rodiče neříkali, nenařizovali, co si mám myslet, co mám dělat. Měl jsem svobodu v tom, o čem přemýšlím, co čtu. Ty skutečné konflikty a srážky začaly až později, až když jsem začal se zajímat o křesťanství.
A jaký byl Martin Moldán jako kluk?
Už mnohé zastřel čas, ale nikdy jsem nebyl nějakou prostě vyčnívající osobností, vůdčí, to rozhodně ne. Já jsem introvert a více mi sedělo takové nějaké tiché prostředí, kde bylo méně lidí, ale kde jsme si třeba mohli o věcech dohloubky povídat. Měl jsem svůj malý okruh přátel, se kterými jsme podnikali různá klukovská dobrodružství, ale velice rád jsem čet. Já jsem od malička měl spíše technické záliby, ale do dneška teď si vybavuji zážitek, to byl téměř takový zasvěcovací rituál, protože moje babička z tatínkovy strany, to byla paní profesorka jazyka německého a českého, a když jsem začal chodit do školy, tak mě vzala za ruku a odvedla mě do městské knihovny, do dětského oddělení, představila mě paní vedoucí, to byla její kamarádka, řekla mi, sem budeš chodit, a u toho to neskončilo, dokonce mi ještě ten den zakoupila sešit a nalinkovala čtenářský deník a tak to mě vlastně uvedla do života a já jsem opravdu hodně času jsem trávil čtením. Takže to bylo moje dětství, čtení a nějaká klukovská dobrodružství k tomu.
Máš sourozence?
Mám o 2 roky mladšího bratra a o 9 let mladší sestru. Oba žijí ve Varnsdorfu. Bratr je policistou a myslím si, že se mu dobře daří, že i nějaké postavení si tam udělal, práva vystudoval a myslím, že mu to jde dobře. A moje sestra procházela, oni mají 5 dětí adoptovaných, tak dlouho byla s dětmi doma, ale doplnila si vzdělání pedagogické a hudební a teď vyučuje na prostě taková ta hudební škola pro děti, Zuška se tomu říká, tak tam vyučuje.
Mnoho lidí říká, že třeba i v hodně pozdním věku řeší nějaké věci z dětství a z dávné minulosti. Když se podíváš na svoje dětství, vybral bys nějaký okamžik, který si pamatuješ, který pro tebe ať už v dobrém nebo ve špatném byl něčím, co vnímáš, že tě nasměrovalo do života?
No, asi takových okamžiků by byla celá řada a určitě by to vydalo možná na samostatný pořad, ale já zmíním několik okamžiků. Určitě první okamžik byl, to mi byly asi 3 roky a možná je to i moje nejranější vzpomínka nebo jedna z nejranějších. Byl jsem malým dítětem, hrál jsem si ve svém pokojíčku a dostali se mi do rukou jehlice na pletení. Možná někteří posluchači si představí, že to byl takový velký hliníkový drát. Já jsem je vzal do rukou a neměl jsem lepší nápad, než je vrazit do zásuvky. A samozřejmě prostě elektrický proud, to je fyzikální zákonitost, nebral ohledy na můj věk a zranitelnost a dostal jsem pořádný kopanec a do dneška si pamatuju, jak tam sedím na zemi a řvu. Nicméně probudilo to ve mně zájem o elektřinu, elektrotechniku, techniku a od té doby, jak už jsem říkal, nastoupil jsem ve věku nějakých 7-8 let do městské knihovny, kde jsem záhy přečetl všechno, co bylo k dispozici o elektrotechnice i o technice a věděl jsem vlastně už velice brzo, že moje kariéra bude elektrikařina a to se mi skutečně splnilo, alespoň pro část života. Takže to byl jeden takový významný zážitek, možná nepříjemný, ale ve svém důsledku i užitečný, protože to vzbudilo ve mně zájem o něco užitečného.
Když jsi říkal, že tvoji rodiče i prarodiče byli komunisté, a sice ti dávali jakousi volnost a svobodu, na druhé straně to prostředí člověka také ovlivní. Přemýšlel jsi, nebo bylo možná automatické, že i ty vstoupíš do strany? Bylo takové očekávání?
Ne, nebylo. Později, když už jsem byl starší, tak jsem se svým otcem bavil o komunismu a nevím přesně, kolik mi bylo roku, ale možná už to bylo období, kdy už jsem měl takové více i duchovní zájmy a tak jsem to se svým tátou rozebíral a já jsem zjistil, že vlastně jeho postoj ke straně je velice pragmatický. On nepatřil mezi takové ty přesvědčené, uvědomělé straníky. On mi tenkrát řekl, že aby společnost fungovala, tak musí mít nějakou ideologii, která ji drží dohromady, ať už je jakákoliv a dneska je to prostě komunismus, no tak on jako je komunistou, jo, a nezajímá se o nějaké prostě ty filozofie a historii a věrohodnost, jo, ale je to něco, co prostě pragmaticky funguje, jo, tak to dělá a kdyby žil v jiné době, tak by třeba vyznával něco úplně jiného, jo. To znamená, že ani my jsme nebyli nuceni. Chodil jsem samozřejmě do Pionýra a pak jsem se stal svazákem, ale to bylo spontánní. Já ani nevím, jestli jsme měli nějakou alternativu, to se očekávalo. Ale jak už jsem pak se dostal do puberty, začal jsem být takový uvědomělejší a začal jsem více o věcech přemýšlet. A jak už jsem předeslal, mě zajímala elektrotechnika, ale speciálně mě zajímala rádia. Jo, rádia to pohltilo můj život, já jsem byl radioamatér dokonce nějaký čas a hodiny jsem trávil u rádia a samozřejmě byla jenom otázka času, kdy si naladím nějaká ty takzvaně zakázaná, jo, jako byla Svobodná Evropa, Hlas Ameriky a další. Já jsem měl všechny zmapované, já jsem měl detailní přehled o všech tady těch diverzních nepřátelských stanicích, které chtěly rozložit náš komunistický ráj a to mě začalo formovat. Trávil jsem u toho mnoho hodin a dozvídal jsem se, jak to vlastně vypadá ve světě jinak a jak nás, jako Československo tehdejší, vidí zvenčí, a to si myslím, že uštědřilo takovou silnou ránu tomu mému poklidnému vnímání doby a života.
A jak si to zpracovával? Ono přece jenom mít to zázemí rodinné, pokojné, komunistické s ohledem na dobu a prostředí, ve které žiješ, a pak poslouchat něco jiného, to je střet ideový.
Já si myslím, že ani jsem o tom příliš doma nemluvil. Myslím si, že jsem to nějak netajil, ale na druhou stranu nedělal jsem z toho téma rozhovoru. Rodiče mi asi jenom naznačili, ať jsem v těch věcech opatrný, ať o tom nemluvím, že z toho může být zlé, ale nikdy jsme z toho nějaký konflikt neměli, a to byl už přelom 70. 80. let. Už ten komunismus nebyl zas až tak nebezpečný, aby se sousedé udávali i kvůli takovým věcem. Já jsem z toho těžkosti neměl a navíc jsem nebyl sám. Řada mých spolužáků tyto stanice poslouchali. Samozřejmě, že jsme museli být opatrní, ale jak už jsem řekl, už to nebylo to jako třeba 50. léta.
To je doba, kdy jsi už studoval střední školu?
Ano. Já jsem nastoupil na střední školu, nebo abych byl úplně přesný, tak to byl učební obor s maturitou. Nastoupil jsem do Kutné Hory a tam samozřejmě to byl další zlom. To bylo v letech, kdy se slavilo 10. výročí okupace sovětskými vojsky, a tehdy na Svobodné Evropě byl pořad nahrávek z toho roku 68, a to bylo pro mě velice silné. To prostě to zprostředkovalo tu autentickou atmosféru v ulicích, kde byly ruské tanky a davy skandovaly různá ta hesla, a to byl prostě další objev, že tady něco nesedí, že přeci jenom ten život ve skutečnosti je jiný, než se nám předestírá. A myslím si, že to bylo něco, co formovalo duši nejenom mojí, ale celé mé generace, prostě žít život, jak se od nás čeká, ale v ústraní si myslet své. Jo? Asi to není úplně zdravé a je to něco, čím celá moje generace je poznamenaná, ale tak to bylo, že na oko jsme se tvářili spořádaně, ale ve skutečnosti jsme měli svůj život, své přesvědčení, své zájmy. Toto nás formovalo.
Kdy do toho tvého přesvědčení se začalo vkrádat nějaké uvažování o Bohu?
Uvažování o Bohu, a to je přesně to, co jsem řekl na začátku. Já jsem se křesťanem stal v 18 letech, ale Pán Bůh na nás pracuje celý předchozí život. A možná to nebyly úplně příjemné momenty. Já jsem o Bohu nikdy neuvažoval v tom smyslu, že by mě to zajímalo. A všechny zkušenosti předchozí, které jsem měl, tak byly spíše nepříjemné. Možná úplně první představa byla, jedno jsme měli mít setkání pionýra, ale naše vedoucí na to jaksi dlabali, takže spíše se nám nevěnovali, než věnovali, tak jako parta děcek pubertálních, co budeme dělat s časem, že jo, no, tak jsme šli do kostela. No a to byl pro mě šok a já jsem si kladl otázku, co ti lidé tady v kostele dělají. Nejenom, že se nám nikdo nevěnoval, my jsme tam byli spíše jako takový rušivý element, ale já jsem byl šokován tím, že dnes v moderní době lidé vůbec jsou schopni jít do kostela, a říkal jsem si, že museli asi prožít nějaké nesmírné trauma, že hledají útěchu na tak špatných místech, a to bylo moje první setkání s vírou. Současně si pamatuju, že někdy v té době moje babička nebyla komunistka, ta, co mě přivedla ke čtení, babička z tatínkovy strany, to byla taková poměrně uvědomělá a osvícená žena. A myslím si, že byla i věřící, i když o tom vůbec nemluvila, a ta měla doma Bibli, a já jsem si tu Bibli jednou náhodou otevřel, Bible Kralická, a když 12-13 leté dítě otevře Bibli Kralickou bez předchozího poučení, tak to je také studená sprcha, tak jsem ji zase rychle zavřel a jenom mě to utvrdilo v mém pohledu na křesťanství. A vím, že moje přesvědčení a můj postoj k náboženství byl, vždyť přeci tam ve vesmíru už byli kosmonauté, tak proč to konečně jednou těm křesťanům neřeknou, ať se to křesťanství vymítí, vždyť to je něco tak anachronického, proč těm lidem nepomůžou, aby změnili svůj názor. To bylo moje přesvědčení v té době.
Ten učební obor, který jsi zmiňoval, to byla ona elektrotechnika?
To bylo splnění mého snu, ano. Já jsem si přál stát se televizním opravářem. A skutečně v Kutné Hoře byla škola, jo, pro televizní opraváře a tam jsem ve 14 letech nastoupil. A to byl další takový zlom v životě. Jednak jsem se najednou ocitl zcela sám, bez rodičů, nepřipraven. Myslím si, že 14 let je dost nízký věk a sám jsem to nečekal. A do dneška si pamatuju takovou tu svoji bezradnost, smutek, jak tam sedím na posteli a říkám si, je to možné, že teď budu rodiče vídat jenom jednou za týden. A možná to bylo období, které mě více otevřelo duchovnímu hledání a já jsem nikdy nebyl takový typ šprta, že bych to nějak s učením přeháněl, ale na druhou stranu jsem měl spoustu různých zájmů a pokračoval jsem v tom, do čeho mě zasvětila babička a hodně jsem četl a přečetl jsem stohy různých knih a to byla moje cesta ke křesťanství. Jeden takový významný zlom, který mě nesmírně ovlivnil, jednou jsme tak kráčeli s Kutnou Horou a viděl jsem někde plakáty, které se jmenovaly Svědkové Jehovovi ve 20. století a na mě to působilo tak fantasticky a jako kluk jsem byl otevřený všemu nevšednímu, tak jsem si řekl, musím prozkoumat, co to je a šli jsme na tu výstavu a ta výstava byla o sektě tehdy zakázané a já jsem si z toho odnesl to, že dnes jsou lidé, kteří nejenom, že věří v Boha, ale věří dobrovolně a jsou ochotni kvůli tomu být i pronásledováni, persekuováni a dokonce i zavíráni do vězení. A aniž bych rozuměl tomu, čemu věří či co učí, tak samotný fakt, že takový lidé dnes jsou, tak to mě zase kousíček posunulo v tom mém hledání.
Říkal jsi, že jsi uvěřil v 18 letech, to je v podstatě ten závěrečný rok studia.
Ano, ano.
Co se tedy stalo, že tě to dovedlo až do toho okamžiku, kdy jsi řekl, že to změníš?
Ano, já jsem byl výrazně technicky orientovaný typ. Jo. Chodil jsem do radioamatérského klubu a zajímal jsem se o techniku, ale tak nějak v mé duši se začínalo otevírat takové nějaké prázdno, které jsem se snažil zaplnit a nevěděl jsem, co to bylo, ale věděl jsem, že ten obraz, ten výklad světa, jak jsme převzali od rodičů, jak nás ve škole učili, tak prostě mě nenaplňoval a vůbec jsem nevěděl, co s tím dělat, ale jednou jsem zase tak hledal v titulech knih, které bych si přečetl v městské knihovně, a našel jsem tam něco z psychologie a tak jsem se tím začal zabývat a to mě postupně přivedlo k dalším oblastem. Objevil jsem jógu, tak vlastně od svých 15 až do těch 18 let jsem cvičil jógu a tím jsem přiváděl asi vychovatelky na internátě k takovým různým momentům šokujícím, kdy nám přišli při večerce přát dobrou noc a já jsem tam zpravidla seděl uprostřed podlahy v nějaké zkroucené pozici. Tak to byly myšlenky, které mě provázely během mého dospívání. Nicméně měl jsem ještě velmi daleko ke křesťanství, ale zlomilo to ateismus a otevřelo mi to prostor pro duchovno. Věděl jsem, že jsou věci mezi nebem a zemí. Viděl jsem, že jsou lidé, kteří věří v Boha nebo tehdy spíše v Bohy. V mém výkladu síly, já jsem stále ještě neuznával božstva. Říkal jsem si, je tady něco, čemu lidé říkají Pán Bůh, ale je to jenom otázka vědeckého vysvětlení a já na to přijdu. Tak to prostě bylo, až pak jsem se znovu do cesty se mi zase dostali Svědkové Jehovy, ale to nemělo naštěstí dlouhého trvání, ale byla to moje cesta k Bibli. Dostal jsem se k Bibli, začal jsem ji číst. Dostal jsem kontakt na jednoho penzionovaného kazatele církve bratrské, tak si pamatuju na den, kdy jsme u něj zazvonili a se představíme a říkáme mu, že jsme dostali jeho adresu a jestli by prý nám nemohl prodat Bibli. A on nejenom, že prodal Bibli a byl tak osvícený, že hnedka viděl, odkud vítr vane a chtěl nás asi uchránit od nějakých učení nezdravých, tak nás pozval do církve bratrské a to bylo na jaře v roce 1989. 82, kdy jsem ještě se svými dvěma spolužáky vzal za kliku modlitebny církve bratrské. Tehdy se tam odehrávala zborová hodina, v modlitebně bylo asi, no nevím kolik, ale bylo tam prostě plno a hrálo se na staré harmonium. A tak jsme tam přišli a lidé nás přivítali a my jsme si to všechno vyslechli a ještě ten večer nás vzali do rodiny někteří lidé, se kterými do dneška máme přátelský vztah a tam někde začal ten proces mého obrácení.
Takže to nebyl okamžik, ale proces?
Byl to proces, určitě. To, co se mě tam dotklo, já jsem byl stále ještě takovéto technické uvažování, všechno musí mít nějaké své vědecké vysvětlení, to stále převládalo a byť už jsem třeba v té době četl příležitostně Bibli, snažil jsem se to chápat v nějakých úplně jiných myšlenkových kategoriích, než které jsou vlastní křesťanství. Ale když jsem přišel do prostředí křesťanů, tehdy to byly rodiny, jo, znovuzrozených lidí v církvi bratrské, tak tam jsem narazil na něco, co absolutně nabouralo můj pohled na svět a to byly vztahy. Já jsem tam cítil lásku, zájem, cítil jsem tam úplně něco jiného, než jsem zvyklý z domova. A to si myslím, že jsme byli v té době ještě harmonickou rodinou. Rodiče se nehádali, jako děti jsme se měli dobře, ale přesto tam na mě dýchlo něco mnohem víc. Taková autentičnost vztahu. A viděl jsem najednou, že víra není předmětem nějakých rádoby filozofických rozhovorů u piva, jak jsem do té doby vedl, ale cítil jsem tam tu opravdovost a byť jsem se ještě hned neobrátil, stále jsem se nějak vzpouzel, tak tam to začalo a něco jsem si odtamtud odnesl. A druhým takovým silným momentem bylo, byl jsem pozvaný na mládež. Já jsem obvykle na mládež nezůstával, protože mládež se scházela v pátek a to jsem jezdíval domů, ale tenkrát nějak, asi zrovna byla pracovní sobota, tak jsem na mládež mohl. A tam byl takový komponovaný pořad, pouštěli tam písničky Johnnyho Cashe a k tomu na diapozitivech promítali překlady textů a ten pořad, který Johnny Cash tenkrát naspíval, se jmenoval Cesta Evangelia a byla to série písní, která vlastně znázorňovala ten evangelijní příběh a já jsem rád, že tenkrát byla tma, protože opravdu v mých očích byly slzy, protože se mě to velice silně dotklo a já jsem ještě neznal pojmy přijmout Ježíše a znovu zrození, ale něco velice silně emotivního a vlastně ještě víc než emotivního se ve mně odehrávalo, něco silně osobního, tak někdy s nadsázkou říkám, že Johnny Cash je můj duchovní otec.
V dnešním pořadu posloucháte životní příběh Martina Moldána. V minulém stopu jsme mluvili o tom, jak si se začal potkávat s věřícími lidmi a zakusil si takové to něco, co je většinou velmi jasně přítomné v nějakém společenství opravdu obrácených lidí. A to něco na člověka působí, i když tomu ještě stále neumí dát to správné jméno. Ale přece jenom je rozdíl mezi tím to něco vnímat a třeba poprvé se modlit nebo poprvé zažít takovéto rozhodnutí na nějaké životní křižovatce, ve které člověk vědomně dá přednost božím cestám před těmi vlastními. Kdy se tedy dovršil ten tvůj proces obrácení?
Ano, správně si řekla, že to byl proces, nebyl to nějaký jednorázový okamžik. Pamatuji si, jednou jsem takhle kráčel starobílými uličkami Kutné Hory a rekapituloval jsem své nově získané zkušenosti a zakončil jsem to myšlenkou, ano, v Boha už věřím, ale modlit se určitě nikdy nebudu. Jo, stále pořád ještě Pán Bůh pro mě byl víc nějaký prostě filozofický pojem než něco osobního, ale i to postupně jako ustupovalo a tak jsem pak připustil, že se zkusím pomodlit modlitbu Páně, Otče náš a už si ani nepamatuji, kdy to poprvé bylo, asi jsem u toho ani nic zvláštního neprožil. Jednou takhle byl jsem na horách, na běžkách a byl krásný slunný den a já jsem toužil se modlit a já jsem to neuměl, tak jsem jenom stále do kolečka, do nekonečna opakoval modlitbu Páně, jo, to byly moje první kruhy. Ale potom znovu jsem se dostal do prostředí těch křesťanů, církve bratrské. Já jsem ji na chvíli opustil, protože jsem si myslel, že přijdu na lepší způsob, jak vyjádřit svoji víru, ale znovu jsem se tam vrátil. Věřím, že to bylo díky jejich modlitbám. A pak jeden z těch bratří mě pozvali k sobě domů a ty věci mi nějak více vysvětlili a řekli mi, že jako tím rozhodujícím okamžikem je vydat svůj život Ježíši. A já si ten den pamatuju. Já jsem namítl, víš, já bych nejprve rád poznal různé církve a přístupy a pohledy a nějak to všechno zhodnotil a pak se pro něco rozhodl. A on mi tenkrát řekl, to můžeš udělat kdykoliv později, ale tím prvním krokem je otevřít svoje srdce Pánu Ježíši a to musíš udělat hned. Dneska jsem vděčný, že na mě tak trošku i malinko zatlačil, asi jsem to potřeboval. A tak jsem se tehdy modlil a asi jsem se nemodlil moc dlouho, asi to bylo rozpačité, asi jsem u toho měl směsici pocitů, ale to byl takový významný zlom a něco v té době se ve mně změnilo a vím, že od té doby jsem byl jiný.
Takové rozhodnutí ale mívá důsledky. Bylo to tak i v tvém případě?
Ty první dny po obrácení jsou tak jaksi zastřeny mlhou. Já jsem byl totiž stále ještě plný těch různých nauk nesprávných, kterými jsem se zabýval. Já jsem do té doby meditoval a praktikoval různá dechová cvičení, zabýval se jogou a zahrával si prostě s okultismem, nebo já jsem raději používal výraz psychotronika, protože jsem se snažil ke všemu přistupovat vědecky v uvozovkách. Jo, a toho byla moje duše plná, takže ono to první vydání se Ježíši, ta první modlitba až tak moc nepřinesla a mě se museli někteří starší bratři potom odborněji věnovat a pak si to teprve pamatuju a já jsem v té době byl nesmírně emotivní, já jsem všechny věci, přestože jsem doteďka zdůrazňoval, jak jsem rozumový, tak po obrácení jsem zjistil, jak jsem emotivní, já jsem všechno měřil tím, jak to prožívám a tak se mě jeden z těch bratří, kteří mě vedli, ptali, tak jak se cítíš a já jsem mu tenkrát odpověděl, no cítím se, že je to tak napůl, Pán Bůh mi odpustil moje hříchy, ale cítím, že ne všechny. A on tenkrát řekl takovou důležitou věc, já si myslím, že když Pán Bůh odpouští hříchy, odpouští všechny. Jo? A já to říkám proto, protože jsem najednou musel přemýšlet sám nad sebou, já jsem věci nasával svým cítěním, svou duší, svou vnímavostí, a vlastně křesťanství mě učilo přijímat fakta vírou na základě nějakého ověření a prostě připuštění si jejich důvěryhodnosti a to pro mě možná byla ta největší škola. Jo, prostě věci byly úplně jinak, než jsem cítil, a tak jsem se vlastně učil věřit. Jo, cítil jsem se jednou nahoře, jednou dole jako na houbačce, ale Boží slovo vnášelo do mého života stabilitu a stávalo se postupně kotvou mého života. A vlastně žít vírou, to se učím stále do dneška, bez ohledu na to, co cítím.
Tvoje počátky byly tedy v církvi bratrské, ale už jsem zmiňovala, že dnes jsi v apoštolské církvi. Jak jsi zakotvil vlastně v té své?
Tak to byl asi dlouhý příběh, ale určitě to není to, že bych prostě změnil dres, jo, barvy klubu nebo zanevřel na církev bratrskou. Ty důvody byly pragmatické a do jisté míry mě i církev bratrská do dneška nějak provází. Bylo to proto, protože uvěřil jsem v Kutné Hoře, uvěřil jsem krátce před maturitou, vrátil jsem se k nám domů do Varnsdorfu a první, co jsem začal dělat, bylo, že jsem začal hledat církev. A necítil jsem se vázán na jednu církev. Ti lidé, kteří mě vedli v Kutné Hoře, byli tak osvícení, že určitě mi neříkali, najdi si zase církev bratrskou. Oni mě vedli k tomu, abych našel jakékoliv společenství, kde lidé věří upřímně v Bibli a jsou znovu zrození. Tak jsem postupně vystřídal nějaké tradiční církve ve Varnsdorfu, ale tam nějak jsme nenašli takové to myšlenkové souznění. A tak jsem začal jezdit jinde. Jo, po širším či vzdálenějším okolí vím, že jsem dojížděl k baptistům, to se ještě dalo stihnout na kole za nějakou hodinku. Našel jsem si kontakty v církvi bratrské, to už bylo spíše na autobus či na vlak. Ale každá z těch církví mi něco dala. Jo, vím, že jsem navštěvoval jednotu bratrskou a zmíněné baptisty a církev bratrskou a poznal jsem i metodistickou církev a některé další. Ale ustavičně jsem se modlil za naše město, za Varnsdorf a mou touhou, a připomínám, že stále ještě byl komunismus, druhá polovina 80. let, mou touhou bylo probuzení a volal jsem k Pánu Bohu: Pane, dej probuzení do některé z těch tradičních církví. A moje představa o budoucnosti určitě nebyla, že se stanu nějakým duchovním. Já jsem chtěl dál vykonávat své povolání, ale chtěl jsem se nějak jako laik, jako laický služebník v nějaké z těch církví angažovat. No ale svět šel tak, že prostě to úplně snadno nešlo. Pak jsem se oženil, shodou okolností moje manželka byla zase z církve bratrské, která stále mě nějak provázela. Přestěhovala se do Varnsdorfu, začali jsme plánovat rodinu a říkali jsme si, tak jestli někam chceme vodit děti, které jednou budeme mít, tak určitě to musí být prostředí, kde se vyučuje Boží slovo, kde je funkční besídka, kde prostě se s tím sborem budeme moc stotožnit a nebudeme jenom stále zápasit o probuzení, které je kdesi v nedohlednu. A zdalo se, že jediná cesta tedy vede k založení vlastní církve. A v té době jsem měl více nabídek, jo, s kým spolupracovat. Přišly mě nabídky asi ze dvou církví. My jsme se za to samozřejmě modlili. A v té době už jsem znal apoštolskou církev, tenkrát ještě jako ilegální. Ale jak si jsme s manželkou se shodli v tom, že nás Pán Bůh vede právě do této církve, byť to mohlo znamenat řadu těžkostí, ale už se hovořilo o tom, že se schyluje k povolení a že probíhají jednání mezi zakázanou církví a státem, tak v té naději, že ta církev bude jednou povolena, tak jsme řekli, chceme k vám patřit, a tak jsme se vlastně dostali do naší církve.
Zhromáždili jste kolem sebe pár věřící a tak vznikl sbor ve Varnsdorfu?
Začalo to tak, a stále jsem ještě v 80. letech, když jsme se oženili. Ve Varnsdorfu byla vojenská kasárna, byla tam vojenská posádka a stalo se, že tam začali na vojnu narukovali vojáci, kteří byli věřící, a já v té době, těch křesťanů naší zemi nebylo tolik a nějak jsme se i navzájem dost znali, takže tito vojáci dostávali adresu na mě. Že jo, věřící voják, když narukuje na nové místo, tak se ptá, kdo je tam věřící, a vždycky mě někdo dal naši adresu, tak jsme doma každé úterý měli skupinku, která se skládala hlavně z vojáků. Tak to byla naše první práce, tam jsme se učili pracovat a pak ještě vznikla jiná skupinka, pak ještě vznikla jedna skupinka, protože kolegyně z práce od mojí manželky uvěřila, tak jsme se scházeli u ní v takovém bytě malém, kde bydlela. To byly úplné počátky, ale stále hovořím o několika lidech, tak do těch 8-10 jsme se scházeli. V roce 1988 jsem tedy požádal oficiálně o připojení k apoštolské církvi. Tehdy mi řekli, počkáme, v roce 89 budeme povoleni, tak tam s tebou budeme počítat. A skutečně leden 89 federální shromáždění schválilo vznik apoštolské církve. Tak jsme vznikli ještě na sklonku komunismu jako stanice Pražského sboru apoštolské církve ve Varnsdorfu. Odezva na sebe nenechala dlouho čekat, byla dvojí. První byla návštěva pracovníka, nebo přesněji pracovnice státní tajné bezpečnosti, která mě navštívila v zaměstnání, vedla první takový výslech. Řekla mi, budeme se vídat častěji, naštěstí už to nestihla, protože do půl roku komunismu spadl. Druhá odezva byla méně příjemná, protože rodiče komunisté, zvlášť otec, který v té době zastával úřad místo starosty nebo místo předsedy, tehdejšími slovy, tak jako byl ze mě velice zklamaný a to bylo bolestivé. On mi řekl, že vlastně díky mojí víře už nebude moc vykonávat povolání, jaké dělá. A to mě opravdu bolelo a přišel jsem si, tak jako byl to velice divný pocit. Jo, říkal jsem si, kdybych trpěl pro víru já, a vlastně trpěli moji rodiče. Jo, a byla v tom výčitka a na čas jsem se s rodiči vlastně rozešel. Říkali mi, když už jsi ty zkazil život, tak proč ho kazíš nám? Jo, a bylo to opravdu bolestivé. Ale Pán Bůh je spravedlivý a ví, co dělá. Můj otec dokončil svoje volební období a v práci skončil ne kvůli mně, ale pak přišla sametová revoluce, ale to je jiná historie. My jsme se dál ten půl rok, tři čtvrtě rok komunismu scházeli a stále jsem neměl ještě představu o svém budoucím životě jako o kariéře nějakého duchovního, ale bylo pro mě přirozené shromažďovat věřící lidi, scházet se, modlit se, číst si z Bible. Stále to bylo takové ještě všelijaké tu někdo, tam někdo. Ale došlo tam k takovému zajímavému momentu, jak jsme se scházeli u té kolegyně z práce mojí manželky, tak ona bydlela v malém služebním bytě v budově, kde byla kavárna či vinárna, nějaký takový podnik. Já jsem nikdy taková zařízení nenavštěvoval a vždycky jsem byl v rozpacích, když jsem musel projít hospodou kolem baru, abych se dostal po schodech k ním do bytu. Ale tak jsme dělali to, že když jsme se modlili, tak jsme se modlili také i tam za ty hříšníky, kteří se tam scházeli dole, tam bývaly diskotéky a takové ty věci, které i za předchozího života mě dost míjely, nikdy jsem nebyl takový typ. Ale potom, když padl režim, padl komunismus, přišel rok 1990 a najednou se něco stalo a začali k nám chodit první lidé, prostě naše jméno se rozkřiklo, najednou jsme začali být nějak známí a co bylo překvapivé, tak to byli lidé z okruhu té vinárny, za které jsme se tam modlili, které jsem podle jména vůbec neznal, jo, tak najednou prostě božím řízením se dostali k nám a tvořili vlastně základ nynějšího sboru. Tak to bylo takové pěkné, jak Pán Bůh ty modlitby slyšel.
Ty jsi tedy uvěřil a začal pracovat v apoštolské církvi, tenkrát ještě pod vedením bratra Bubika,
ano,
což byla velmi výrazná a charismatická osobnost. Kdy tedy nastalo to, že ses stal pastorem?
Pár slov k tomu bratru Bubíkovi. Já jsem se s ním setkal ještě za dob, kdy jsem trávil školu v Kutné Hoře. Byl jsem pozván na malou skupinku, tam se scházela skupinka křesťanů. Částečně to byli lidé z církve bratrské, ale částečně i zárodek současného sboru apoštolské církve v Kutné Hoře. A jednou tam byl pozván bratr Rudek Bubík a prostě pro mě to byl impozantní dojem. Přijeli bratři ze Slezska, všichni v černých oblecích, mluvili nářečím pro mě nesrozumitelným a byli jaksi úplně jak z minulého století, ale já jsem si v duchu, v úctě a úžasu říkal, tak takhle nějak vypadali první křesťané a mě to nesmírně imponovalo. A pak po vojně jsem byl ještě na Slezsku a byl jsem u Bubíku a co mě překvapilo, tak bratr Rudek si na mě pamatoval. A to všechno byly takové drobné střípky, které i nakonec vedly k tomu, že jsme se rozhodli na konci 80. letech pro apoštolskou církev, protože už trošku jsme ji znali a měli jsme tam nějaké kontakty. A otázka byla, jak jsem se stal pastorem?
Ano.
Jak jsem se stal pastorem? Takže v těch 90. letech stále ještě svou mentalitou jsem byl člověk, který nechce nic vést, ale chce se v církvi angažovat. Nicméně přicházelo k nám mnoho mladých lidí. Silvestra roku 1990, to už nás bylo několik desítek a já přirozeně jsem nějak přicházel do té pozice pastora, aniž jsem chtěl vystupování před lidmi, kázání, vedení, to byly všechny věci, které jsem se musel učit za pochodu a nebylo mi to úplně vlastní. Vlastně první místo, které jsme měli pronajaté ke scházení, tak byla modlitebna Česko-bratrské církve evangelické, kdy nám tehdy vyšli vstříc a za přátelské a symbolické peníze jsme se tam mohli scházet. A to byla modlitebna a byl tam malý sál pro 8 lidí, asi nebo 10. A tam jsme se scházeli nejprve. A já, když jsem kráčel do toho malého sálu, do té místnosti společenské kolem modlitebny, tak v duchu jsem měl myšlenku, no doufám, že nikdy nevyrosteme natolik, aby jsme se museli scházet tady dole a já jsem tam musel stát za tou kazatelnou. Ale za několik měsíců se to stalo a jako pro mě nebylo přirozené stát před lidmi a kázat, ale tak prostě jsem to přijal, Pán Bůh ty věci tak vedl a vlastně pastorem jsem se stal jednoduše tím, že prostě Pán Bůh dal vznik sboru, takže jsem neměl na výběr, jo? Bylo to úplně přirozené, přišlo to samo.
Takže si opustil civilní zaměstnání úvazek se začal pracovat jako duchovní.
Přesně tak, ano.
Co to změnilo v tvém osobním životě?
Tady jako úplně nevím, jak odpovědět, ale Věci se tvořily, byl to začátek 90. let, i naše církev byla mladá, my jsme měli minimum vzorů, neměli jsme nějaké jasné metodické vedení, experimentovali jsme, učili jsme se věci dělat úplně vlastně od začátku. Já si pamatuju svůj první den, kdy jsem nešel do svého civilního zaměstnání. Ráno jsem vstal, seděl jsem v obývacím pokoji u knížek, u psacího stroje a měl jsem takový zvláštní pocit, že něco není v pořádku, že přece do té práce, kde jsou píchačky a kde zahouká siréna, to se přece musí a co já vlastně budu dělat, jo? A tak jsem si připadal takový jako vykořeněný a to byly asi první pocity, které mě provázely. Ale já myslím, že práce bylo dost. Můj život to změnilo hlavně asi v tom, že civilní zaměstnání to byl poměrně jasný řád. Od 6 do 2:30 se pracovalo, pak jsem přišel domů a měl jsem čistou hlavu a mohl jsem být s rodinou. Kdežto povolání duchovního, tím, že věci byly nové, já jsem se učil, možná jsem takový typ až perfekcionisty, pokud věci nejsou dokonalé, pořád se na nich pracuje a dokonalé nebyly nikdy, takže já jsem měl minimum volného času a myslím si, že i děti a rodinu jsem tenkrát dost čidil a stalo to mnoho úsilí, tak to byly asi první věci, které mě provázaly.
Dalo se to pak někdy napravit, to šizení rodiny?
Nevím, jestli úplně napravit, ale s dětmi máme dobrý vztah a všechny tři nějak chodí do církve a slouží Pánu Bohu. Máme skvělé vztahy, tak já věřím, že mi to všichni odpustili, ale když sedíš v obývacím pokoji, který je tvou kanceláří a děti škrabou na dveře a maminka říká, děti teď ne, tatínek je v práci, tak to se těžko vysvětluje.
Posloucháte životní příběh Martina Moldána. My jsme už došli v té posloupnosti časové k tomu, že si se tedy stal pastorem. Mě zaujalo, že si vlastně nikdy nechtěl stát vepředu. Nebyla to tvoje nějaká ta vnitřní ambice nebo nějaké puzení. Dnes jsi biskupem celé církve, která už má řadu sborů. Jak jsi vlastně přijmul to, že si tě Rudek Bubík nějak vyhlédnul nebo byl si mu dán jako typ od Boha?
Tak já doufám, že platí to zatím nebo, že jsem mu byl dán jako typ od Boha, protože nikdy jsem netoužil dělat nějakou kariéru v církvi a myslím, že post pastora mi úplně stačil k dostatku stresu a vytíženosti, ale v naší církvi v roce okolo 2002 bylo takové nesnadné období pro bratra Rudka, kdy na něj byly vyvíjeny různé tlaky k tomu, aby odstoupil a on tedy slíbil, že se bude modlit za svého nástupce. A pamatuji si, že jednoho dne, a já už jsem tehdy byl ve vedení církve, předstoupil před radu církve a řekl, Bůh mi ukázal, kdo bude mým nástupcem. A pak se tam obrátil asi na tři různé bratry a řekl jim, nebudeš to ty a nebudeš to ani ty a nebudeš to ani ty. Aniž lidem řekl, kdo to bude, čímž zanechal takové velice vypjaté očekávání. Jo. Samozřejmě někde hluboko v srdci byla myšlenka, tak nejsem to třeba já, ale tu myšlenku já jsem potom ani netoužil a když jsem ji kriticky zvažoval, tak jsem říkal, to je blbost, jako co já bych to dělal. Ale přišlo léto 2002 a my jsme tehdy trávili čas s rodinou na určitém výletě v Ochranově, v Hernhutu, starém centru jednoty bratrské. Procházeli jsme tam tím hřbitovem těch duchovních velikánů a na mě padla taková zvláštní atmosféra a já jsem si v srdci říkal, na tohle místo bych se někdy chtěl vrátit úplně sám. On to byl kousek od Varnsdorfu, dal se tam zajet na kole. Tak jsem si říkal, že sem někdy zajedu na kole a tady se budu modlit za svou budoucnost. Takhle jsem si to všechno naplánoval a najednou mi v kapse zazvonil mobilní telefon a tam byl na druhém konci bratr Rudek a říkal, okamžitě přijeďte s manželkou, chci vám něco sdělit. Tak ještě ten den jsme se za ním rozjeli, on byl na dovolené nedaleko tam někde a tam nám to jako pověděl. A v ten okamžik, ať jsem o tom nikdy neuvažoval, tak najednou se mi spojila řada takových určitých prožitků a vjemů, které jsem do té doby prožíval, aniž jsem jim dával nějaký smysl. A najednou jsem si, jak mi to řekl, okamžitě uvědomil, no jo, vždyť Pán Bůh mě na to připravuje. Tak jsem vůbec neměl žádný problém říct ano, jo, ale zajímavé je, že i když mě na to Pán Bůh připravoval, tak nikdy to nebylo v té vědomé úrovni, nikdy jsem si nezahrával ani na okamžik s myšlenkou, že bych to mohl jednou dělat.
Dozvědět se něco takového, to je vlastně úplně jasné, že se ti změní život poměrně zásadně. I tvé manželce a celé rodině vstoupíš do odpovědnosti za celý vývoj a směr církve. Bylo tam něco, co by tě třeba paralyzovalo, nebo ukázaly se i nějaké obavy?
To jsou dvě takové věci. První věc je, že, jak už jsem předestřel, mě není opravdu vlastní nějak vyčnívat v popředí příliš, vést lidi, já nejsem přirozený typ vedoucího. Na druhou stranu zase respektuji Boží povolání a kde je Boží povolání, tam se prostě nebojím. Takže přišly věci, které určitě nebyly snadné, ale já jsem vždycky do nich vstupoval s myšlenkou, že Pán Bůh je se mnou. Já jsem, teď malinko si dovolím odbočit, slyšel jsem kdysi takovou přednášku na téma introverti ve vedení a mě to velice zaujalo, protože ta přednášející řekla, že vést pro extroverty je přirozené, jo, až někdy to může být trošku jako na škodu zavádějící, protože extrovert přirozeně se jako hrne na čelní místa a rád ovlivňuje. Ale ona říkala, když už vede introvert, tak už musí mít nějaký jasný, zřejmý důvod, protože přirozeně by nevedl. A já jsem si v duchu řekl, jako to sedí na mě. Jo? Já nemám potřebu být v nějaké pozici, nepotrpím si na tituly, nepotrpím si na důležitost, ale dělám věci, o kterých jsem přesvědčený, že mají smysl, ať jsou jakkoliv nesnadné. A tak to byla asi moje situace. Samozřejmě spoustu věcí jsem se musel učit, ale všechno to bylo svědomím, že prostě to tak má být.
A co ses musel učit?
Zvykal jsem si na to, že jsem najednou jako více viditelný, člověk se dostane na různá jiná místa, setkává se s důležitými lidmi, jeho hlas začíná být prostě nějak najednou jinak vážně brán, ale současně zjistí, že i vztahy s ostatními lidmi jsou trošku v některých případech umělé, nepřirozené. Já jsem za lidmi jezdil vždycky jako bratr, jo, snažil jsem se vždycky jako kamarád, jo. Po nějaké době jsem zjistil, že jsem vnímán jako autorita. Jo. Mě to nesedělo, jo, protože ty vztahy to zkreslovalo. Zjišťoval jsem, že ne všechno mi řeknou. Jo. Některé věci se dozvím až úplně jinak. Jo. Takže byla to pro mě taková trošku nepřirozená pozice, ale jak už jsem řekl, Pán Bůh mě na ty věci připravoval. Jo. Já jsem to prostě přijal. Jo. Takže...
A je pravda to, co se říká, že vedoucí je vždycky sám?
Já bych řekl do jisté míry. Já myslím, že je dobré a důležité mít přátelé. Já si myslím, že nějaké přátelé mám i v naší církvi, i mimo naší církev. Ale samozřejmě v těch nejdůležitějších zápasech bývá vedoucí osamělý, často třeba jenom se svojí manželkou nebo s nejbližšími lidmi, ale někdy dokonce i úplně a zcela sám. Takže kus pravdy na to mrčení je.
A jak takovou samotu řešíš?
Já si pamatuju, že po svém zvolení biskupem jsem poskytoval nějaký rozhovor pro život víry. Tam se mě ptali, co se změnilo po té, co jsi se stal biskupem. Jo? Tak já si pamatuju, že jedna věc se změnila. Jo? Když jsem byl uvedený do této služby, do toho úřadu, tak jako je to možná subjektivní, ale já jsem si mnohem subjektivněji, mnohem silněji začal uvědomovat Boží přítomnost. Jo. Není to něco, co by jako trvalo do dneška nějak, ale v té době jsem vnitřně prožíval, že Pán Bůh je se mnou velmi, velmi blízce a věřím, že cílem toho bylo, aby mě naučil s ním reálně ve všech zápasech počítat a domnívám se, že mě to i naučil, takže asi ty nejzávažnější věci se řeší na kolenou. Ten život už je možná chučí trošku na ty emoce, ale to vědomí a ta vzpomínka, že Pán Bůh mě to učil, stále trvá. Takže modlitba funguje. Učím se věci řešit s Pánem Bohem na kolenou.
Martine, ať jsme v jakékoliv životní situaci, jsme-li věřící, tak asi to nejdůležitější pro nás je a zůstává to, abychom s Bohem měli a prohlubovali ten osobní vnitřní vztah. A jeho nedílnou součástí je modlitba jako komunikace s Bohem. Jak ty slyšíš Boží hlas? Jak ho vnímáš?
Tak já sám sebe bych určitě neoznačil jako modlitebníka. Je mnoho lidí, kteří se modlí mnohem více než já. Je mnoho lidí, kteří mají prorocké obdarování. Ale přesto chci říct, že modlitba i slyšení Božího hlasu, byť možná ne v takové míře jako u jiných, pro můj život hraje důležitou roli, ale na druhou stranu také v tom byl určitý vývoj. Zpočátku, a to vlastně už od dob mého obrácení, já jsem se obrátil v charismatickém prostředí, byť to bylo v církvi bratrské, tak byla to charismatická skupinka, tak slyšení Božího hlasu pro mě bylo něčím automatickým, ale ten vývoj směřoval od takového subjektivního prožitku, jo, vnímat v srdci, jak ke mně Pán Bůh mluví, k víc takovému komplexnímu pojetí, jo, kdy Pán Bůh může mluvit tisíce jinými způsoby, skrze Boží slovo, skrze bratry a sestry okolo, skrze okolnosti, skrze to, jak prostě život se vyvíjí a kam jde. Já dneska uplatňuji všechny formy slyšení Božího hlasu od snů a proroctví až k takovým těm prozaickým jako čtení Božího slova, ale jeden obraz mě už několik let provází. Já jsem zjistil, že Pán Bůh nás nemusí vést vědomně, abych se modlil a Pán Bůh mi šeptal do ucha, co máme dělat. To je spíše vzácné. Spíše zjišťuji, že Pán Bůh mě vede nevědomky, často i navzdory mne samému. Já si připadám trošku, jako když vezmete dřívko, klacek a hodíte ho do vody a ten proud ho unáší. A není to jenom fantazie. Jo? Já bydlím v Kolíně a často se procházím podél Labe a když mám nějaké modlitební téma, tak prostě jdu na dlouhou procházku kolem Labe a Pán Bůh tam ke mně jednou takhle mluvil a já jsem jako toto viděl. A prostě pro mě je důležité to vědomí, že jsem v Božích rukou, že můj život je jakýsi proud a my jsme unášení tím duchem a kolikrát si třeba emoce jsou rozbouřené a nevím kudy kam, ale hluboko v srdci vím, že jsem v tom Božím proudu unášen jako to malé dřívko a navzdory sobě samému mě Pán Bůh dostane, kam potřebuje a to je pro mě možná nejdůležitější způsob Božího vedení.
Když bys měl se trošku ohlédnout za svým životem dosavadním, kteří lidé tě ovlivnili, kteří pro tebe byli důležití na té životní cestě?
Tuto samou otázku mi nedávno někdo položil a já jsem na ní moc nedokázal odpovědět, ale pokusím se. Určitě to byli lidé, kteří stáli u mého obrácení a je to zajímavé, že nebudu jim zmiňovat jména, ale všichni ti tři lidé později sami se stali pastory. Všichni tři byli z církve bratrské, když někteří z nich později skončili v jiných církvích, tak ti určitě jako velice ovlivnili můj život. Nejvýznamněji ovlivnil můj život asi bratr Rudek Bubík, jo, který pro mě vždy byl vzorem. Možná v počátcích jsem ho bral až nekriticky, jo. Pamatuji si na určitou dobu, kdy jsem se modlil, Pane Bože, není přeci možné, aby člověk byl dokonalý, ukaž mi, jakou má bratr Rudek chybu. A to byla modlitba, kterou jsem neměl znášet, protože Pán Bůh mi to ukázal a mě to pak dost bolelo. Ale utvrdilo mě to v tom, že každý člověk má nějaké chyby a nedostatky. Ale já jsem vždycky hodně četl. Jak už jsem v počátcích zmínil, tak pro mě bylo důležité číst a myslím si, že za dobu svého křesťanství jsem přečetl stohy knih a to všechno byly moji hrdinové, kteří mě provázeli a každý z nich mi něco dal a myslím si, že v každé životní situaci či životní etapě vždycky povstane ten pravý hrdina a připomene se mi tím, čím je pro danou situaci zrovna důležitý, takže kromě zmíněných nikdo nějak zvlášť nevyčnívá.
Modlíš se dnes ty už za svého nástupce?
Modlím se za svého nástupce, ano. V mém případě jsem se dozvěděl o svém povolání 6 let dopředu. V současnosti jsem v té samé době, kdy také mi zbývá zhruba nějakých asi 5 nebo 6 let do důchodu, tak samozřejmě některá jména zvažuji, modlím se, ale ještě jsem veřejně nic neohlásil a ještě musí dojít k nějakým potvrzením a pak teprve se to může stát veřejným.
Martine, měníme se během života. To, na čem jsme stáli ve 20, je jiné než potom ve 40 anebo potom v 60. Jak se ta proměna, to lidské zrání, promítá také do vztahu s Bohem? Jaký je dnes tvůj vztah k Ježíši, jak ho vnímáš? Čím je pro tebe dnes inspirací?
Já bych zkusil možná několik takových obrazů, na který bych to připodobnil. Jak už jsem řekl, uvěřil jsem v charismatickém prostředí a Pán Bůh vždycky pro mě byl živý a vždycky jsem se pohyboval v prostředí horlivých křesťanů, ale přesto se něco se změnilo. Kdybych měl přístup ke křesťanství znázornit na přímce, na jejímž konci na jedné straně radikál a na druhé straně liberál, tak myslím si, že v určitém smyslu se od radikalismu posunují více k liberalismu, a to ne v tom smyslu, že bych si snad zpochybnil Boží slovo či Boží normy, pouze v průběhu života zjišťuju, že Pán Bůh má mnohem širší srdce, mnohem větší nadhled, mnohem více lásky, než já si vůbec dokážu pochopit. Takže jako teologicky si myslím, že jsem stále na tom stejně, ale jako mám mnohem větší pochopení pro lidskou slabost, pro šedi a zákoutí života a možná některé věci, které třeba dneska považuji za normální, v počátcích mého křesťanství byly dalece za hranou. Ale Pán Ježíš prostě pro mě není jenom spasitelem, to samozřejmě také, ani zdaleka ne jenom vzorem. Pro mě je vyjádřením věčného božství. Možná to jsou tak velké myšlenky, které ani ne často formuluji, ani jen možná teďka nedokážu úplně přesně formulovat, ale denně přemýšlím nad tím, kdo je to Bůh, a denně přemýšlím nad tím, jak je to geniální, že Bůh, který je bytím, je osobou, je někým, komu můžeme říkat ty, tak se rozhodl zviditelnit v člověku, v Ježíši Kristu, a tak ten kontrast mezi věčným božským bytím, které stojí za celým vesmírem, a mezi tesařem z Nazareta, jo, ten vztah, nad tím stále přemýšlím a je to pro mě zdroj inspirace a objevu vlastně na každý den, tím žiji. Já myslím, že jako věřící lidé musíme stále žasnout a stále se divit a zatím žasnu a divím se.
Martine, moc děkuji za to, co jsi s námi dnes sdílel. Přeju ti, aby tě ten úžas neopouštěl, aby Kristus byl opravdu zdrojem tvé radosti i tvého hlubokého životního pokoje. Děkuji.
Děkuji a já ti to přeju také a přeji to všem posluchačům, protože dokud žasneme, tak stále jsme duchem mladí.
Od mikrofonu se tedy loučí můj dnešní host Martin Moldán, biskup apoštolské církve, a také Kateřina Hodecová. Mějte se hezky a někdy příště naslyšenou.
Naslyšenou.
Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.